Καλησπέρα, είμαστε από το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου. Είμαι ο Γιώργος Ασμαγκόπουλος.
Και ο Βελάσσος Ζαφίρης από την επιχείρηση Αφή Βλάχου.
Συνάδελφοι, δυστυχώς στην Τουρκία και στη Συρία μετά το σεισμό έχουμε τραγικά αποτελέσματα.
Τι να πούμε τώρα, να πούμε για τη βοήθεια για παράδειγμα που δεν δίνεται στη Συρία, που είναι αποκλεισμένη με εμπάρκο και από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο όνομα του Άσαντ τέλος πάντων και ασβηνοπαθεί ο λαός εκεί πέρα, και βέβαια και στη Τουρκία με τους χιλιάδες νεκρούς. Γιατί έτσι έχει χτιστεί, Γιώργο?
Χιλιάδες νεκροί, τραυματίες, εκατομμύρια είναι σεισμόπληκτοι, άστεγοι. Δυστυχώς η καταστροφή είναι τεράστια. Και φαίνεται ξεκάθαρα η σαπίλα του καπιταλιστικού συστήματος, πόσο έχει ξεπεράσει και τα όρια της. Γιατί δεν είναι μόνο ο σεισμός σαν σεισμός, σαν φυσικό φαινόμενο που όντως πολύ μεγάλος. Η καταστροφή οφείλεται κυρίως στις πολιτικές όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο στην Τουρκία και στη Συρία, αλλά και στην Ελλάδα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι το θέμα του κόστους είναι πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα από την ανθρώπινη ζωή, πάνω απ' όλα για να εξοικονομούν οι λίγοι εις βάρος των πολλών, των λαών.
Και να πούμε εδώ πέρα, συναδέλφες και συνάδελφοι, σε αυτό το σημείο, ότι για την βοήθεια που στέλνονται και από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και από τα ταξικά συνδικάτα, από τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης που έχουν εκεί πέρα ο κόσμος, τέλος πάντων υπάρχει τεράστιο κύμα αλληλεγγύης και έτσι πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και μάλιστα εκφράζουν και τις ευχαριστίες εκεί και τα συνδικάτα της Τουρκίας στον ελληνικό λαό εδώ πέρα, για την από την πρώτη στιγμή τέλος πάντων βρέθηκε κοντά στο πρόβλημα. Και να πούμε εδώ πέρα ότι είναι αυτό που είπε πριν από λίγο ο Γιώργος, καθαρά, ότι ακόμα και στην Ελλάδα για παράδειγμα, αν συμβεί ομιγέννητο ένας μεγάλος σεισμός, λοιπόν, όλα τα κτίρια, τα περισσότερα, ειδικά τα δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, σχολεία κτλ. Είναι πάρα πολλών ετών και χωρίς καμία παρέμβαση αντισεισμική ουσιαστικά, με μεγάλο κίνδυνο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ναι, Ζαφίρη, πραγματικά αυτό είναι που προβληματίζει πάρα πολλούς, γιατί το πάθημα, όπως φαίνεται και στην Τουρκία, δεν γίνεται μάθημα και από τους σεισμούς το 99 και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Τουρκία. Τα πράγματα φαίνεται ξεκάθαρα, το κέρδος δηλαδή πάνω απ' όλα, αυτό που είπαμε και πιο πριν, ότι δεν δίνουν βάση στις κατασκευές και στα αντισεισμικά στάνταρ συστήματα που πρέπει να έχουν όλες οι πολυκατοικίες και όλα τα κτίρια. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα φτηνά υλικά. Το μόνο που ενδιαφέρει τους μεγαλοκατασκευαστές και μεγαλοαρχιτέκτονες, εν πάση περιπτώσει, όσοι ασχολούνται με την κατασκευή, είναι το πώς θα εξοικονομήσουν χρήματα με φτηνά υλικά. Παράδειγμα, στην Τουρκία, στον τωρινό σεισμό, σε μια περιοχή από τα μεγαλύτερα ρήγματα της περιοχής, βλέπουμε εργατικές πολυκατοικίες 20 όροφες, έτσι, και φτιαγμένες λες και ένα από χαρτί. Πέσανε μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν προλάβανε ούτε να ξυπνήσουν οι κάτοικοι των πολυκατοικιών. Και είναι ξεκάθαρα, φαίνεται, το μεγάλο πρόβλημα. Και αν πούμε ότι το πάθημα δεν γίνεται μάθημα, όπως και εδώ στην Ελλάδα από το 99, πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει, και ιδίως στα παλιά τα κτίρια και στα δημόσια κτίρια, σχολεία, και το μόνο που έχουν κάνει στην ουσία είναι με την πράσινη με τις πράσινες κατασκευές και ενέργεια, πες το ρε Ζαφίρη,
την πράσινη.
Τα βιοκλιματικά.
Ναι, τα βιοκλιματικά, ναι.
Είναι στην ουσία να επενδύουν και να φτιάχνουν το φινίρισμα με διάφορες επενδύσεις. Εντάξει, καλό είναι και αυτό, έτσι, για να μπαίνει υγρασία, για το ψύχος, για το νερό, αλλά καλύπτεις το πρόβλημα. Στην ουσία, καλύπτεις τις κολόνες που έπρεπε πριν καλυφθούν να ελεγχθούν. Και παρόλα αυτά βλέπεις ένα κτίριο το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και μέσα είναι σάπιο, είναι όλο σαθρό.
Εδώ είναι, ναι, είναι αυτό που λες Γιώργο, ότι από το 99 πάλι με το σεισμό, ξαναρχόμαστε πάλι το 99 με ένα 5,9 από το, πόσο ήταν Ρίχτερ, με τους 140 σχεδόν, 160 πόσοι ήταν νεκροί, ειδικά στα εργοστάσια, και εκεί είναι που πρέπει να δώσει βάση η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση, και ποτέ δεν το έκανε αυτό. Λοιπόν, για ασφαλείς χώρους δουλειάς. Λοιπόν, να πούμε ότι από το 80% των κτηρίων συνολικά που έπρεπε να ελεγχθούν από τότε, μόνο το 30% στην Αττική έχει ελεγχθεί. Το υπόλοιπο θέλει κάτι πάρα πολλά χρόνια για να ελεγχθεί, δηλαδή ποτέ. Δηλαδή μπαίνει, είναι αυτό που λες εσύ Γιώργο, ότι η προτεραιότητα του κέρδους και όχι του λαού εδώ πέρα των εργαζομένων, έτσι, είναι σε δεύτερη μοίρα. Και γι' αυτό έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα που έχουμε.
Βέβαια, εννοείται. Αυτό που λες είναι πολύ σωστό. Και από την άλλη, το άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπήρχαν και τα μέσα, αφού έγινε η ζημιά, έγινε όλη η καταστροφή, έγινε όλη αυτή η τραγωδία, δεν υπήρχαν τα μέσα για να βοηθήσουν όλο αυτόν τον κόσμο. Με την έννοια ότι αργήσανε πάρα πολύ και να ζητήσουν, για την Τουρκία μιλάμε, και να ζητήσουν βοήθεια, αλλά και ο στρατός που θα μπορούσε να επέμβει βρίσκεται σε υπεριαλιστικές επεμβάσεις, σκόρπιος από εδώ και από εκεί σε όλα τις νατοϊκές αποστολές. Ο στρατός της Τουρκίας, που μιλάμε για μια πολύ μεγάλη δύναμη στο ΝΑΤΟ, και παρόλα αυτά άργησε πάρα πολύ να επέμβει, με αποτέλεσμα να έχουν πεθάνει χιλιάδες κόσμος, χιλιάδες λαός, και να περιμένουν ποιος θα πάει να τους απεγκλωβίσει ακόμα και τώρα.
Ναι, έτσι είναι. Κοίτα να δεις, το θέμα είναι ότι οι προτεραιότητες και για τις δύο αστικές τάξεις, ας πούμε της Ελλάδας και της Τουρκίας, είναι ο ανταγωνισμός με τα, πόσο λένε, με τα αεροπλάνα, ποιος θα πάρει αεροπλάνα, υποβρύχια, το ένα το άλλο. Θέλω να πω δηλαδή ότι μεγάλα προβλήματα, τεράστια, θα είχαν λυθεί, δηλαδή δεν έχουν να χωρίσουν απολύτως τίποτα, και φαίνεται αυτό και σε αυτές τις στιγμές, θα είχαν λυθεί εάν δεν είχαμε αυτή την κούρσα των εξοπλισμών, των αεροπλάνων κτλ. Που είναι, και το έχουν πει και οι ίδιοι Αμερικάνοι τέλος πάντων, ότι είναι, πώς λένε, για τα συμφέροντά τους στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, και μόνο για αυτό και τίποτα άλλο. Θέλω να πω δηλαδή πόσα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια θα μπορούσαν να πάνε στις λαϊκές ανάγκες, αλλά μπαίνει εμπόδιο αυτό, ότι έχουν διαφορετικά συμφέροντα η ελληνική αστική τάξη, και όχι ο λαός ο ελληνικός, με την τουρκική αστική τάξη, έτσι. Και γι' αυτό διονύζεται αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι τώρα ότι με τα συνδικάτα εδώ πέρα έχουμε και εμείς στενή επαφή και με τα τουρκικά συνδικάτα. Λοιπόν, και ό,τι μπορούμε.
Να συμπληρώσω, Ζαφίρη, ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας και η ανακοίνωση, έτσι, δεν μας σκότωσε ο σεισμός αλλά το κράτος, είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Και επίσης ότι και για τη Συρία, έτσι, το εμπάργκο, άλλο πρόβλημα, εκεί δεν πήγε καμία μα καμία βοήθεια, δηλαδή πραγματικά στο χρόνο που έπρεπε να πάει, και είναι, και συνδέεται με αυτό που λέγαμε πριν και με το εμπεριαλιστικό, και με τους πολέμους και με τα εμπεριαλιστικά ζητήματα της περιοχής που έχει θέσει το ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αυτοί τελείως αβοήθητοι, με τα χέρια, γυμνά χέρια, προσπαθούν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους, τους δικούς τους ανθρώπους που είναι θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα, πραγματικά τραγικά πράγματα. Τώρα ας ελπίσουμε, ναι, ας ελπίσουμε, γιατί οι σεισμοί πάντα σαν φυσικό φαινόμενο. Πάντα θα υπάρχουν και είμαστε σε μια περιοχή και εδώ στην Ελλάδα που συμβαίνουν αρκετοί σεισμοί. Ας ελπίσουμε να μην συμβεί σε κανένα λαό. Τώρα,
Να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι στο ΠΑΜΕ, στα γραφεία του ΠΑΜΕ, στην Αγίας Φιλοθέης, στο Σύνταγμα, υπάρχει η αιμοδοσία.
Χθες έγινε.
Έγινε, εχθές η αιμοδοσία. Για τη Συρία νομίζω
και για την Τουρκία, για τις
ανάγκες για την Τουρκία, ναι. Έγινε αυτή η κίνηση και το Σαββατοκύριακο.
Πολύ μεγάλη συμμετοχή να πούμε από εργαζόμενους, νεολαία, φοιτητές, ναι, που έσπευσαν να δώσουν αίμα για τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν στην Τουρκία και τη Συρία. Είναι λογικό, έτσι, αναμενόμενο.
Ναι, βέβαια. Τώρα, συνάδελφοι, θα κάνουμε ένα διάλειμμα.
Συνάδελφοι, ξαναήρθαμε μετά το μικρό διάλειμμα. Τώρα όσον αφορά για το σεισμό τα είπαμε, μπορούμε να μιλάμε ώρες ατελείωτες. Δυστυχώς, είπαμε, η σαπίλα του καπιταλιστικού συστήματος έχει εξαπλωθεί παντού και έχει φέρει αυτά τα αποτελέσματα, πάνω απ' όλα το κέρδος. Τώρα θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά όσον αφορά την Ομοσπονδία Τύπου και Χάρτου. Η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου πήρε μια πρωτοβουλία για πανελλαδική συνεργασία και αλληλοστήριξη όλων των εργαζομένων στο κλάδο του Τύπου και Χάρτου μέσα από την Ομοσπονδία μας, όπου συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία Τύπου και Χάρτου, και καλούμε και μέσω από το web radio του ΠΑΜΕ κάθε σωματιακή επιτροπή στον κλάδο από την Αττική και από όλη την Ελλάδα και από την επαρχία, κάθε επιχειρησιακό σωματείο, κάθε κλαδικό σωματείο Τύπου και Χάρτου σε όλη τη χώρα, να μας στέλνουν τα νέα του κλάδου, ανταποκρίσεις, παρεμβάσεις και συναδελφικές προτάσεις στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και από το site και του Συνδικάτου και στην ιντερνετική μας σελίδα, ώστε να μπορέσουμε να τυπωθούν στην εφημερίδα του Συνδικάτου. Και σκοπός μας είναι η ισχυρότερη οργάνωση και συνένωση όλων των εργαζομένων του κλάδου, ώστε να διαμορφώσουμε το κοινό μας αγωνιστικό διεκδικητικό πλαίσιο για υπογραφή κλαδικής σύμβασης από την Ομοσπονδία μας αλλά και από το Συνδικάτο μας σε κάθε επιχείρηση του κλάδου, με αυξήσεις και συγκροτημένα δικαιώματα των εργατών με κατοχύρωση ορών υγείας και ασφάλειας. Τώρα έγινε και το περασμένο Σαββατοκύριακο το 32ο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, τα μεγαλύτερα της Ελλάδας.
Το μεγαλύτερο.
Λοιπόν.
Ναι, και λοιπόν, όπως είπαμε, 4-5 Φλεβάρι έγινε το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Λοιπόν, ένα συνέδριο το οποίο οι παρατάξεις, οι γνωστές και μη εξαιρετές Πάσχε Δάκε του συνασπισμού του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι και όλα τα χρόνια, όχι στο συνέδριο τέλος πάντων μόνο, ότι δεν έκαναν απολύτως τίποτα ουσιαστικό όσο αφορά την οργάνωση του αγώνα. Λοιπόν, σε κανένα επίπεδο. Δεν πήρανε όλο αυτό το χρονικό διάστημα καμία πρωτοβουλία, λοιπόν, όσο αφορά για κινητοποιήσεις των εργαζομένων, τέλος πάντων, που παλεύανε είτε για συλλογικές συμβάσεις, είτε για μέτρα προστασίας στη δουλειά, είτε για τα εργατικά ατυχήματα, παύλα, εργοδοτικά εγκλήματα, κάνανε τίποτα. Παντελής απουσία, Γιώργο.
Παντελής απουσία, μηδέν οργάνωση, μηδέν διεκδίκηση, καμία αγωνιστική πρωτοβουλία όσον αφορά να ενισχύσει και τα συνδικάτα και τα... ήταν απλός παρατηρητής και απουσίαζε σχεδόν σε όλα. Και ήταν ένα συνδικαλιστικό lockdown και τα χρόνια του lockdown και στο συνδικαλισμό ένα lockdown, η διοίκηση, η απερχόμενη, δηλαδή ναι, αυτή παντού. Του ΣΥΡΙΖΑ, της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ. Ελπίζουμε ότι αυτό θα αλλάξει προς το καλό όλων των εργατών, γιατί και όχι είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, και όχι μόνο αυτό, για να θυμηθούμε λίγο και τα ψηφίσματα για αγωνιστική κινητοποίηση, τέλος πάντων, χωρίς να έχει γίνει συζήτηση από τα κάτω, από τα συνδικάτα, από τους ίδιους εργαζόμενους, για το πλαίσιο πάλι, τέλος πάντων, για τα αιτήματα που θα διαμορφωθούν, που βάζανε συγκεκριμένη ημερομηνία, τέλος πάντων, για απεργία, χωρίς όμως πρώτα αυτή την οργάνωση που πρέπει να έχει για να έχει επιτυχία μία απεργία, έτσι, λοιπόν, και να μην εκφυλιστεί. Και το μόνο που κάνανε, αν θυμάσαι, αυτό, να βγάζουν ψηφίσματα ότι πάμε απλά για μία απεργία. Γιατί μία απεργία χωρίς να έχει συζητήσει πρώτα με τους εργαζόμενους, λοιπόν, να δεις τι διαθέσεις υπάρχουν καταρχήν, λοιπόν, και να κάνουμε όλο αυτό που είπαμε, το πλαίσιο πάλι, τέλος πάντων, και Βέβαια και μέχρι τότε, για παράδειγμα, αυτοί που βάζανε, ξέρω εγώ, μια συγκεκριμένη ημερομηνία, μπορεί να προκύψει και σίγουρα θα προκύψει και κάτι άλλο. Αυτό πρέπει, δεν μπορείς ξαφνικά να πας να
Ναι, συμφωνώ.
Λοιπόν, οπότε είχαμε και αυτά τα φαινόμενα, τέλος πάντων.
Με τα πολλαπλά ψηφίσματα κάποιων, κάποιων αριστεριστών πλευρών. Ναι, εντάξει, βάζεις τώρα σε ψηφοφορία εκλογές.
Απεργία, ας πούμε, ναι.
Εννοείται ότι την συνδικαλιστές, εννοείται ότι την απεργία τη στηρίζουμε. Αλλά βάζεις και ημερομηνία, το εξήγησες πριν, που θέλει μια δουλειά. Η απεργία, για να είναι πετυχημένη, χρειάζεται μια συγκεκριμένη δουλειά. Θέλει εξορμήσεις, θέλει... Δεν γίνεται δηλαδή να προκύψει τέτοιου είδους συμφωνίες από την κορυφή. Θέλει από τη βάση να υπάρχουν...
Οι σωματιακές επιτροπές να πάρουν αποφάσεις όπου υπάρχουν και λειτουργούν. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Όλα αυτά... Νομίζω είχε καταντήσει γελίο, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, πραγματικά.
Ναι.
Ένα κάρο ψηφίσματα στο τέλος της διαδικασίας για να περάσει.
Τι.
Τέλος πάντων. Θέλει δουλειά, θέλει πολλή δουλειά. Και εννοείται ότι, όπως είπαμε και πριν, lockdown, τουλάχιστον εμείς το πάμε, δεν είχαμε ποτέ. Και το αποδείξαμε.
Και κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή.
Και στην πράξη. Και στην Πρωτομαγιά και σε απεργίες.
Πολυτεχνείο.
Ενώ πού ήταν αυτό το διάστημα όλοι οι προηγούμενοι?
Πουθενά. Θα λογαριαστούμε μετά.
Και να χειροκροτάνε από τα μπαλκόνια τους. Αυτό δεν το θέλουμε. Δεν είναι... σοβαρό συνδικαλιστικό αγώνας.
Πάντα υπήρχαν δυνάμεις της ΔΑΣ, θα γίνει λουκέτο στο εργατικό κέντρο.
Ναι, χρόνια τώρα.
Από τη δύναμη της πλειοψηφίας.
Ναι, βέβαια. Και δεν είναι και. Τέλος πάντων, είναι απλά μόνο για διαφήμιση. Η προηγούμενη διοίκηση ήταν μόνο για τη διαφήμιση τους. Τίποτα άλλο.
Τίποτα άλλο. Ναι. Ουσιαστικά, πρακτικά δεν πήραν, είπαμε, κανένα μέτρο. Και μάλιστα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, είχαμε και τις εκλογές στο εργατικό κέντρο με τη ΔΑΣ πρώτη δύναμη και ενισχυμένη και σε ποσοστά και σε ψήφους. Λοιπόν, που σημαίνει ότι είναι μία εγγύηση για το παραπέρα, για το από εδώ και πέρα, από εδώ και μετά. Και να πάρουμε υπόψη μας όπου... υπάρχει και πλειοψηφία, δηλαδή παράδειγμα το εργατικό κέντρο Πάτρας που λέω, ένα παράδειγμα, έτσι μου ήρθε τώρα. Λοιπόν, τι κινητοποιήσεις έχουν κάνει εκεί πέρα, να πούμε, οι συνάδελφοι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, ουσιαστικές κινητοποιήσεις διεκδικώντας όλα αυτά που λέγαμε πριν.
Από την ώρα που το τιμόνι του εργατικού κέντρου πέρασε στα χέρια των ταξικών συνδικάτων.
Ναι, από τότε βέβαια, ναι.
Και αυτό το βλέπουμε και στη Λαμία και στη Χαλκίδα και σε άλλα εργατικά κέντρα. Και στα Γιάννενα.
Και στα Γιάννενα τώρα, ναι. Βέβαια, ναι.
Στην Κέρκυρα επίσης.
Κέρκυρα, βέβαια. Είναι κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή εκεί πέρα μπαίνει ο κόσμος σε μια διαδικασία εργαζόμενη. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, συνάδελφοι, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Και επανερχόμαστε. Μπαίνουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Στη κονσόλα του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιάτρας, που προέρχεται και από τον κλάδο και συνδράμει και εκείνος η συζήτηση που κάνουμε, συνάδελφοι, εδώ. Λοιπόν, τώρα, όσο αφορά το, αυτό που λέγαμε και πριν για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, η ΔΑΣ λοιπόν βγήκε ενισχυμένη σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν,
η μόνη δύναμη,
οι υπόλοιποι ήταν.
Σημείωσε άνοδο σε ψήφους και ποσοστό. Οι άλλες δυνάμεις χάσανε και ψήφους και ποσοστό, μειώθηκε το ποσοστό τους.
Ναι.
Ωστόσο, παραμένει αρνητικός συσχετισμός όσον αφορά την κατανομή των εδρών.
Αυτό, θα δούμε τώρα. Νομίζω ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται εκεί πέρα, να πούμε, και στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας.
Εντάξει, ταξικές δυνάμεις δεν πτωούνται βέβαια, θα συνεχίσουμε στο ίδιο.
Στο ίδιο ρυθμό
και ακόμα περισσότερο.
Ναι, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, γιατί τα προβλήματα υπάρχουν και θα οξύνονται. Οπότε και εμείς εδώ πέρα, γι' αυτό είμαστε, άλλωστε, για να με όλες μας τις δυνάμεις να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται, ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ενισχυθεί το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Τώρα να πούμε δύο λόγια, συνάδελφοι, για τις εξελίξεις σε μια επιχείρηση Express Public
Publishing, του χώρου είναι.
Ναι, έτσι λέγεται. Λοιπόν, που το προηγούμενο διάστημα, λοιπόν, η εργοδοσία έκανε επίθεση στους εργαζόμενους όσο αφορά καταρχήν με το μισθό τους, εκεί που πληρωνόντουσαν μία φορά το μήνα, το σπάνε σε δύο κομμάτια. Καταλαβαίνουμε ότι ανατρέπεται όλη η ζωή εκεί πέρα των συναδέλφων, υπάρχει μία αναμπουμπούλα, γιατί είχαν προγραμματίσει τη ζωή τους έτσι, να είναι ok, να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Λοιπόν, μία φορά το μήνα, και τώρα με αυτό το σύστημα που τους κάνουν
ανατρέπεται όλη η ζωή τους. Ναι. Γιατί εκεί που είχαν συνηθίσει να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους το πρώτο δεκαήμερο, λέω εγώ, του μήνα, ξαφνικά θα πάρουν ένα έναντι και μετά τον άλλο μήνα το εξόφληση του ποσού. Οπότε αλλάζει κατά πολύ ο οικονομικός προγραμματισμός. Και το άλλο το πρόβλημα...
Όσο και αν φαίνεται νομότυπο αυτό.
Ναι, όσο και αν φαίνεται νομότυπο.
Όσο και αν φαίνεται, αλλά ουσιαστικά, ρε Γιώργο, για βάλε τώρα εδώ πέρα να ξέρεις ότι την τάδε του μήνα, μία φορά το μήνα θα πληρωθείς και ξαφνικά να σου κάνουν αυτή την αλλαγή. Χάνεις τα αυγά και τα καλάφια.
Βέβαια, ναι.
Και μετά θα τρέχεις και δεν φτάνεις. Λοιπόν, βέβαια, οι συνάδελφοι εδώ πέρα, να πούμε, ήρθαν κατευθείαν σε συνεννόηση, βρήκαν το συνδικάτο.
Με το συνδικάτο, και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα για την πολιτική σύγκρουση των συμφερόντων,
ναι,
έτσι, που τους έθεσε η εργοδοσία. Το ότι πρέπει, τους είπανε να παρουσιάσουν δικών τους ανθρώπους το που δουλεύουν, προσωπικά στοιχεία, πραγματικά δηλαδή είναι να τραβάς τα μαλλιά σου με αυτά που συμβαίνουν. Τι να πούμε.
Φακέλωμα σε όλη την...
Ζητάνε από τους εργάτες και εργάτριες προσωπικά και οργανικά δεδομένα. Για να μην τους θεωρήσει ή για να τους θεωρήσει κατά σκόπου στο μέλλον λόγω του ανταγωνισμού. Δηλαδή μιλάμε για τρελά πράγματα.
Δηλαδή άμα συγγενείς τους, ας πούμε, οι φίλοι τους δουλεύουν σε ανταγωνιστικά εργοστάσια.
Ναι.
Σε άλλα εργοστάσια του κλάδου. Αυτό εννοώ.
Αυτό μάλλον και εγώ αντιλαμβάνομαι. Και με την έννοια ότι υπάρχει και η απόλυση στη μέση. Εδώ έχουν βγει και ζητάνε και στον κλάδο το δικό μας, αλλά και σε άλλους κλάδους, ακόμα και το λογαριασμό Facebook, για να βλέπει ο εργοδότης τι ποστάρεις, σε ποια site μπαίνεις, τι φίλους έχεις, το οτιδήποτε. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα τελείως. Μην πάμε δηλαδή και στις συναδέλφισσες που τους ρωτάνε κιόλας οι εργοδότες αν έχουν σκοπό να μείνουν και έγκυοι, δηλαδή μας πούνε και πότε θα κάνουμε και παιδιά. Δηλαδή ανήκουν στα πράγματα, έχουν ξεφύγει τελείως.
Μόνο αυτό, εδώ υπάρχουν αναφορές, να πούμε, ότι τι ψηφίζεις, αν ψηφίζεις, Αν κάνεις, αν συμμετέχεις σε κάποιο σωματείο, συνδικάτο, οτιδήποτε και τι γενικά, δηλαδή το ξέρω δηλαδή και από εκεί που δουλεύω εγώ, ας πούμε. Συνάδελφοι που το ρωτούσαν επίμονα το τι κόμμα ψηφίζει, ας πούμε. Μιλάμε για μια καθαρή τρομοκρατία. Θέλουν να τρομοκρατήσουν, έτσι δεν είναι, Γιώργο, τους συναδέλφους, τον κόσμο.
Είναι ξεκάθαρα για θέμα τρομοκρατίας, για να σκύβουν το κεφάλι, για να μην διεκδικούν, για να μην οργανωθούν. Και το πιο απλό παράδειγμα με την Express Publishing είναι αν ένας συνάδελφος στην εταιρεία απευθυνθεί δηλαδή στο συνδικάτο, πώς θα, δηλαδή αυτό θα το θεωρήσει η επιχείρηση ότι είναι, πώς να το πω,
εχθρική ενέργεια.
Ναι, εχθρική ενέργεια. Εντάξει, δηλαδή τι άλλο να πούμε, δηλαδή. Τέλος πάντων, αλλά ξέρουμε πολύ καλά πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα και αυτό που ζητάμε είναι σε όλους τους συναδέλφους να οργανωθούν στο συνδικάτο και όλοι μαζί θα μπορέσουμε να αποκρούσουμε αυτές τις επιθέσεις που δεχόμαστε από τους εργοδότες, ώστε οργανωμένοι και όλοι μαζί, μαζικά και δυναμικά, να μπορέσουμε να αποκρούσουμε όλα αυτά που μας συμβαίνουν και με τον νόμο Χατζηδάκη και με όλα αυτά τα αντεργατικά.
Ναι, συνάδελφε. Δηλαδή είναι, εντάξει, πώς το λένε, η κερδοφορία είναι τρομερή και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι τα κέρδη δεν τα μοιραζόμαστε με τους εργοδότες. Δεν είναι δική μας η επιχείρηση. Λοιπόν, δεν ανήκουμε εκεί πέρα. Εμείς δουλεύουμε, λοιπόν, για ένα μεροκάματο και κονομάνε πάρα πολλά λεφτά, τρελά λεφτά.
Εμείς πουλάμε την εργατική μας δύναμη και αυτοί βγάζουν από τις πλάτες μας ένα σκασμό λεφτά.
Αυτό ακριβώς.
Από την υπεραξία των προϊόντων που παράγουμε.
Από εκεί και πέρα νομίζω ότι και ελπίζουμε και μάλλον έτσι θα γίνει, θα συνεχίσουν και εκεί οι συνάδελφοι να έχουν την επαφή με το συνδικάτο. Λοιπόν, όλοι μαζί συλλογικά, οργανωμένα και όπου αλλού υπάρχει θέμα, καλό θα είναι οι συνάδελφοι να έρχονται σε επαφή με το συνδικάτο, όπως και παλιότερα και σε άλλες περιπτώσεις είχαμε πάρα πολλά αποτελέσματα, πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, όπως με την ΕΞΗ για παράδειγμα, και το προηγούμενο διάστημα.
Και εννοείται. Και Ζαφίρ, και εσύ το ξέρεις πολύ καλά, γιατί και από το χώρο σου και από τους βλάχους όπου οργανωθήκαν οι συνάδελφοι εργάτες, δηλαδή πραγματικά καταφέρανε πολλά πράγματα και γενικότερα και εκτός κλάδου και στην eFood και στην Costco οι επιτυχίες είναι μεγάλες σε μια εποχή που δυστυχώς τα πράγματα για την εργατική τάξη δεν είναι και τόσο καλά.
Είναι και αυτό που λες είναι, εννοείται ότι μπήκαν μπροστά αρχικά λίγοι άνθρωποι, τέλος πάντων εργάτες, συνδικαλιστές, και αυτό γιγάντωσε και έτσι είχαμε αυτές τις επιτυχίες που είναι μεγάλες για το, και παρακαταθήκη βέβαια για το αύριο, μεγάλες κατακτήσεις του κινήματος. Λοιπόν, αυτές οι κατακτήσεις, το Βλάχο ας πούμε για παράδειγμα, εμείς, επειδή μίλησε για τον Βλάχο, στην επιχείρηση που δουλεύω εγώ, περιμένουμε ακόμα απάντηση για τα αιτήματα που είχαμε θέσει. Ένα πλαίσιο διεκδίκησης, ας πούμε, για τους μισθούς, αύξηση στο όσο είναι ο πληθωρισμός των μισθών. Λοιπόν, συλλογική σύμβαση, υπογραφή μάλλον συλλογική σύμβαση. Ακόμα δεν έχουν απαντήσει και σε μία-δύο εβδομάδες θα έχουμε γενική συνέλευση εκεί στο εργοστάσιο για να αποφασίσει το νεοσύστατο επιχειρησιακό σωματείο τι στάση θα κρατήσει για το επόμενο διάστημα. Το πιο πιθανό είναι να πάμε για κινητοποιήσεις. Λοιπόν, ο κόσμος εκεί πέρα είναι, πώς το λένε, καταλαβαίνει, νιώθει την ανάγκη να γίνουν κινητοποιήσεις, γιατί δεν πάει άλλο, όπως παντού. Απλά εκεί πέρα υπάρχει ένα τέτοιο παραπάνω, ότι είναι έχουν εμπειρία οι συνάδελφοι.
Αυτό, Ζαφίρη, συγγνώμη
από
λίγο
τα χρόνια.
Που σε διακόπτω. Ναι, ναι. Αυτό θέλω να πω, ότι και στο δικό μου χώρο που εργάζομαι, οι συνάδελφοι καταλαβαίνουν το πρόβλημα. Δηλαδή ξέρουν στην ουσία ποιο είναι το πρόβλημα. Αλλά δυσκολεύονται, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, να απευθυνθούν στο συνδικάτο να οργανωθούν. Θέλει δουλειά, θέλει υπομονή. Εσείς το καταφέρατε, δεν το αφήνουμε, συνεχίζουμε τη δράση και πιστεύω ότι οι συνάδελφοι, όσο ζορίζουν τα πράγματα και με την ακρίβεια και με το νόμο Χατζηδάκη και με τα αντεργατικά όλα αυτά τα νομοσχέδια και τα ψηφίσματα, πιστεύω ότι θα ενεργοποιηθούν και το αποτέλεσμα, όπως φαίνεται και σε εσάς, θα είναι υπέρ των εργατών και όχι των εργοδοτών.
Ναι, ναι, σίγουρα. Αυτό που θέλει είναι επιμονή, υπομονή, δεν θέλει βιασύνη, έτσι.
Αλλά το καταλαβαίνουν, απλά φοβούνται, δεν κάνουν το επόμενο βήμα. Και αυτό το βλέπουμε και σε εξορμήσεις και σε άλλα εργοστάσια, έτσι,
ναι, ναι,
που πηγαίνουμε. Ναι, το καταλαβαίνουν το πρόβλημα, νιώθουν την ανάγκη, αλλά ακόμα φοβούνται. Εντάξει, εδώ είμαστε, το συνδικάτο είναι ανοιχτό για όλους, πάντα θα βοηθήσουμε και πάντα θα είμαστε για αυτούς, για όλους τους εργάτες.
Ακριβώς αυτό. Τώρα, συνάδελφοι, να κάνουμε μία τελευταία, έτσι, ναι, για το Βλάχο πάλι μία αναφορά. Πριν από 2 εβδομάδες κόψαμε το επιχειρησιακό σωματείο και την ΠΙΤΑ στο παράρτημα του εργατικού κέντρου Λαβρίου στο Κοροπή, με τη συμμετοχή των συναδέλφων και όλων των συναδέλφων σχεδόν, με τις οικογένειές τους, με μουσική, με τραγούδι, τέλος πάντων. Είχαμε εκεί πέρα και ένα πολύ ωραίο, έτσι, με μεζέδες κρεατικά, έτσι.
Αυτά είναι, αυτά
σταριές,
είναι.
Ναι. Λοιπόν,
και έτσι πρέπει να είναι, έτσι, να πρέπει να γλεντήσουν λίγο και να γιορτάζουμε και...
ναι, δεν χρειάζεται.
Γιατί δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι, και η καθημερινότητα είναι δύσκολη για όλους.
Ναι, όχι, ήταν μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση. Λοιπόν, και μάλιστα κάποιοι συνάδελφοι μερικές μέρες πριν, κάποιο μέρες πριν, πήγανε και οικειοθελώς και διαμορφώσανε και το χώρο εκεί πέρα, στο Κοροπή. Δηλαδή βάψιμο, ξέρω εγώ, αυτά, ψησταριές, το ένα το άλλο, οικειοθελώς μόνοι τους οι συνάδελφοι. Και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, αυτό, έτσι, αναφορικά.
Λοιπόν, από το Γιώργο Ασημακόπουλο
και από το Βελάτο Ζαφίρη.
Θα δούμε τον επόμενο μήνα.
Θα ξαναμιλήσουμε τον επόμενο μήνα.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Γεια σας. Blister on your
Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install a microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Ooh, I move. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install a microwave oven, custom kitchen delivery. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.